habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha agost sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo dib u qabsaday camaara,
saxaafid kulul ayay kala kulmeen oo aada u xooggan, ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladaanu saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey. Anaafilayna wixii meesha ku soo duulay inaan waxba ka laaban, bugahood uga laaban.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xubnaha jirka ee la isku tallaalo.
Yacni qofa beer u baahan, qofa sambab u baahan, qofa bankris u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin kara ayaa qofkii xubnihii lala aasay inta badan. Yacni hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahaa ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadayo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ogolaatay codsi uga yimid Khartuum oo ah in ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Ethiopia laga saaro gobolka xadka ah ee u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Suudaan ee Suna ayaa lagu sheegay in kulan qaab fugan arag ah ay u yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Almahdi iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Geeska Afrika ay isku afgarteen in ciidamada Ethiopia laga saaro gobolka Abiye muddo 3 bilood gudahood ah, sida ay codsatay Suudaan. Mahdi ayaa ballan qaaday fududeynta sidii habsami leh in ciidamada Ethiopia ay uga baxaan gobolka Abiye iyo weliba inay qaabili doonaan guutooyin kale oo ka socda dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta, sida ay warisay Suna. ciidamada Ethiopia ayaa ah kuwa ugu badan ee howlgalka nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyey UNASFA, waxaana ay ku sugan yihiin gobolka Abiye, halkaasi oo ciidankan lagu daadgureeyey kadib qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 2011, markaasi oo Koonfurta Suudaan ay xorriyadeeda ka qaadatay dalka Suudaan, waxaana howlgalkan ujeedkiisu yahay sugidda ammaanka dadka rayidka ah. Daalibaan ayaa talaadada maanta ah sheegtay in aysan waafaqsanayn in la kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee dadka afgaaniyiinta ah looga daadgureynayo garoonka diyaaradaha ee Kaabul, xilli dadka waa dalalka reer galbeedku ay sheegeen in waqtigu aad u kooban yahay. Dalalka reer Yurub ayaa sheegay inaysan awoodin inay soo qaadaan afgaaniyiinta halista wajahaya ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee ah 31-da bishan Agost, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wajahayo cadaadis ah inuu kordhiyo muddada loo cayimay howlgalka daadgureynta. Laakiin afhayeenka Daaliban Sabiihullaahi Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Kaabul ayaa sheegay in kooxdan Islaamiga ah aysan aqbali doonin in waqtiga dib loo riixo, isagoo sheegay in Mareykanku uu joojiyo daabulista dadka xirfadda leh ee u dhashay Afghanistan. Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in haweenka dowladda u shaqeeya ee afgaaniyiinta ah ay guryaha sii joogaan ilaa xaaladda amni ee dalkaasi laga xaqiijinayo. howlgalka daadgureynta ah ee uu Mareykanku horkacayo ayaa ku dadaalaya in kumanaan afgaaniyiin ah laga saaro Kaabul kadib markii Taalibaan ay diiday in Mareykanku uu kordhiyo waqtiga sida buuxda uu dalkaasi uga baxayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ku dhegan yahay jadwalka ka bixista, laakiin waxa uu wajahayaa cadaadis ah inuu ku gorgortamo in waqtiga howlaha daadgureynta la kordhiyo. ugu dambeynna qarax ka dhacay xero ay ku tababartaan mintidiin jihaadiyiin ah gobol ay ku xoogan yihiin mucaaradka oo ku yaalla waqooyi galbeed suuriya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof iyadoo daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay dadka deegaanka iyo ila mucaarada qaraxa ayaa dhacay xilli dagaalyahanada kooxda hay-ad taxriir ash-Sham ay ka qaybgalayeen tababar ku saabsan madaafiicda iyo hoobiyaasha kaasi oo ka socday xero u dhow magaalada Xasaana ee gobolka waqooyiga Idlib laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada mucaaradka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maxamed rashiid oo ah dhaqdhaqaaqe mucaarad ah oo la socda dhacdada ayaa u sheegay Reuters in uu jiro khalad keenay qaraxu inuu dhaco intii uu socday tababarka hay-ad taxriir ash-Sham ayaa ah koox jihaadi ah oo maamusha qaybo badan oo ka tirsan waqooyi galbeed ee dalkaasi halkaasi oo jabhadaha mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Dimashq ay ku xoogan yihiin halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington galab waa habeen wanaagsan mar kale xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa shir uga socday magaalada Muqdisho kadib muran ka dhashay habraaca doorashada aqalka hoose ee dhowaan la shaaciyey warbixintana waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dal hoggaan ayaa ka dhalatay qodobba ka mid ah heshiiskii dhawaan ee qalinka ku wada duugeen madasha oo tashay qaran arinta sida hoggaan u soo ifbaxday ayaa ahayd hanaanka lagu soo xulayo ergada hubinta warqadda CID iyo doorkoodayaashii dhaqanka ahaa 1500 oo hadda meesha laga saaray golaha madaxweynaha mushadaxinta ayaa si weyn uga hor yimid iyagoo gaashaanka u dooray qodobada qaarkood madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in la cadeeyo daruuf walba ku geedaaman arrinta doorashada
waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu inay cabdaadaan rabnaa waxa soo socda in la garanaayo ergada ayaa soo xulaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu masalaa in beeluhu ay fursad u helaan si sax ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis min magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay cadaato oday dhaqan hadii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud waa badan yahay laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanayo hadda koor soo shaqeeyay la og yahay waa 1500 wixii dhintay waa la bedelay horaan loo bedelay haddana wixii dhintay kale waa la bedeli doona kii asagu diido anigu doorasho ka qaybgeli maa yiraa sax xor ah bedelkiisa la keenayaa
bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa maanta ka soo saartay Muqdisho war saxaafadeed ay ku duwan qaar ka mid ah qodobada heshiiska madasha qaran ee ka soo saaray Muqdisho gudoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Shaatax ayaa weydiiyay war saxaafadeed ka soo saaray Muqdisho wuxuu salka ku hayay
aa inoo muuqday in habkii loo maamulay aqalka sare oo u ekaa ama ahaaba mid dad badan oo xaq u lahaa inay ka qayb galaan doorashada ku waayay aragtidooda siyaasadeed ama aragtida uu ka qabo meelaha ka tirsan madaxda maamulaysa marka annagu taa ka baraneyna 10 oo runtiina inuu abuurtay walwal ayaa haddana waxaad moodaa raaci soo baxay inuu la mid yahay midka hadda si loo maamulo aqalka sare in mid wagin loo maamuli doono sidaas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeed aan ku muujinay wadanka aan ka qabno qaabka u dhici doonta doorashada golaha shacabka oo runtii ah mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxaa wax dooranayo dad gaaraya 27,000 iyo wax la jira oo matalaayo masiirka dad gaaraya ilaa 20 million oo Soomaali ah marka dadka matalaada noocaas haysta ee la raba inay 4 sano soo socoto ay hagaan dowladda dalal doonto in lagu doorto si nijaaleysi ah waxay nala tahay mid aan la aqbali karin saas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeedka
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay loo baahan yahay in gacmo kooban aysan ku ekaanin arrinta ergada balse ay noqoto mid gacanta u gasha bulshada Soomaaliyeed
laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan dadkaas gacanta ku hayaa waxay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon haddii guddi tahay haddii dowlad goboleed tahay waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda soomaalida oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan beri ay dhihi karto waayo ujeedadeena marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Ko doorashadan waa doorasho dadban dibi ku soo dhacday sidaa bayaan ku cad laba jeero waqti la qabtay marna laba bilood la yiri marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaanay dib u sii dhicinaan rabnaa maaha dacwadeenu maxay dib ugu dhacday maaha waaba dhacdayba laakiin haddaan rabnaa inaan dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan maalintii la sheegana inay dhacaanan rabnaa waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo hadday yimaadeen waaba waa loo wada joogay.
Gudoomiye Shaatax ayaa weydiiyey waxyaabaha waaweyn ay ku diidan yihiin arrinta ergada.
Waxyaabaha aad u diidanahay waxaa ka mid ah qaabka habraaca ku xusan ee lagu soo xulayo ergooyinka oo ay ka muuqato in aad loo xakameeyey xulitaanka laguna soo koobay oo keliya guddiga doorashooyinka iyo duubka ka rajistraareysan ama ka diiwaan gashan maamul goboleedka. Waxaan ogsoonahay ergooyinka inay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee doorashadan maxaa yeelay waxay dooranayaan dadkii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed si marka taa ay u noqoto mid matalaad fiican hesha oo ka turjumaanta sababta loo qabanayo doorashada oo ah in halkii la joogay hore loogu sii gudbo. Waxaa muhiim ah in aad loogu fikiro oo aan loo xakameynin dadka u taagan in la doorto wax la doorto xaqay u leeyihiin doorashada.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca galmudugna maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Camara ee gobolka Mudug kadib markii ay deegaankaasi ku qaadeen weerar ku bilowday qarax lala egtay xerada ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug. Faahfaahinta warkanna waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay qaybaha ciidamada ee ku sugnaa Camara iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Camara. Inkastoo ay adag tahay helista xog dhaba oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay Camara, haddana warar kala duwan oo laga helay dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii ku sugnaa Camara ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen Camara isla markaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dowladda, sidoo kalena ay dhinteen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Faragle oo V O A la hadlayay ayaa waxba kama jiraana ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsadeen Camara islamarkaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Saakita aroornimadii hore ayaa qoladinka dibadiidka oo ay baabuur qaraxa kusoo wareereen goobaha ciidamada ay joogaan oo magaalada Camara agteeda. Baabuurta ay laba baabuur bay wateen, laba baabuurna waxay ahaayeen baabuur ari ku jiro oo maaragtay ay ka dhigayeen in dad ari wata ay yihiin. Marka khasaare waa jiraa, laakiin iska caabin kulul ayay kala kulmeen oo aada u xoogan. Ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey xanaafiradna wixii meesha kusoo duulay inaan waxba ka laaban oo goobahood uga laaban deegaankii iyo magaaladii iyo dhulkeeda anaga hadda jog.
Duulaan kan ka culus ayuu ahaadkii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhexaysa Shabeellow iyo Caad, mar kale ayay duulaan adi kusoo qaadeen. Duulaamadan way isxigxigaan, maxay tahay qorshaha ciidamadiinnu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Qorshaha ciidamadu ay ka leeyihiin Al-Shabaab waa dadka guulo waaweyn baa ka soo weynay. Dhulaadi ballaadna waa laga qabsaday. Waxa hadda ay wadaanna waa askar nafli caadi baabuur laga soo dhigayo, shicib iyo xoolo lagu soo guraayo. Baabuurka hadda saaki ari buu waday, baabuur ari wada oo takaabo iji oo dad loogu talagalay in dad ganacsita ahi ay wataan ayay xirfadaha soo daayeen ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan majo dagaal ahaan iyo qaab ahaanba annaga programkaasi la wareegnay. Haatan way degantahay jugwa degee.
In magaalada Camara ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa?
Xulka ma jiraan, gacanteeda ku jirtaa Camaro. Dar qabsan dadna ku والله ناتر دقعتي كل شتاء ماشاء عدمو الفريسي بدو عمال ربو ايه تدو حقارين وردي باور شاستيلا باور هالسرية باور غرف شوكاري لكن سيدا كلا وردن وهو يمكن دبو الله عدمو ايه تكا عبيان قفر صباح سنة اول دو قطيع سنة ايه الوقع دلي وإذكا والغدو قيي دوكا والغو بعصر
dina kale ciidamada ku sii jeeday amaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax waxa sida ay wararku sheegayaan ku dhintay sargaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugida Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Faarax Dhafoor halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid ah ciidamadii daraawiishta Galmudug bilowgii bishan ayaa ahayd markii ciidamada ka kala tirsan Galmudug iyo dawladda Soomaaliya ay la wareegeen amaara halka oo muddo sanado ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab hayeeshe maleeshiyadii weerarka ku qaaday amaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeyay inta u dhaxeysa amaara iyo caad lamana oga khasaaraha duqeyntaasi ay u geysatay maleeshiyada Al-Shabaab Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
maatsanayd Cabdi Waahid markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka barista waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf
Haddii tabankii bishan waxaa laga xusay caalamka maalinta hibeynta xubin ka mid ah jirka oo loogu deeqo qof kale cudurrada ku dhaca beerka ee ka dhasha caabuqa cagaarshowga waxaa dadka qaba adduunka lagu qiyaasaa ilaa 250 milyan kuwaasi oo 60 ilaa 100 milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin qaaradda Afrika sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Research Gate oo ah shabakad xiriirisa saynisyahannada iyo dhakhaatiirta caafimaadka cagaarshowguna waxa uu ka mid yahay cudurrada dila beerka daraasad kale oo ay sameysay hay'adda caalamiga ah ee la socodka xubnaha jirka ee la isku hibeeyo iyo isku talaalkooda hay'addaasi oo loo soo gaabiyo GODT waxay sheegtay in sanadkiiba ay dunida ka dhacaan in ka badan 150,000 oo xubin jir ah oo la isku talaalo kuwaas oo 30% ay yihiin isku talaalida kalida qaaradda Afrika waxay halka ugu hooseysa kaga jirtaa meelaha xubnaha jirka ee la isku bixiyo ay ku badan yihiin Soomaaliyana waxay ku sii jirtaa wadamada uu ku yar yahay wacyiga ah in xubin jireed loo bixiyo qof kale si loogu badbaadiyo naftiisa. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaas oo uu ku sugayo qalliin looga bixinayo kallidiisa oo caafimaad qabto oo lagu talaali doono walaalkiisa oo kallidaas u baahan.
Halkan waxa ay mid akhirkii bishii May. Dabayaaqadeedii waxaan bilaabay baaritaanada aan badankood wadanka laga helin wadanka markaan joogay kaliya wuxuu isbitaalkiisa weydiiyey baaritaan iska bidaa'i ah sida inay protein kaliya leeyihiin wax noocaas markii baaritaanadii aan bilaabay waxaan noqday alxamdulillah waa isqaadanay dad si ah oo kaliya isinkay walaalkay isbitaalka ayaana la jiifiyey maalinkii ballantu ay ahayd inaan qalliinka galno waxa ay u dhacay qadar ilaahay waa in covidkii ayaa laga helay aniga waxba calaamad ah lahayn saddex isbuuc ayuu marka qalliinka dib u sii dhacay haddana marka la ahay waan geli doonaa hadii Ilaahay raado bishaan hadda aan ku jirno dhamaadkeeda ayaan qalliinka geli doonaa insha Allah
Ismaaciil Cali Siyaad waa gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho waxaa sanadkii 2018 loo geliyay kaliya ay ugu daaqday gabadhiisa kadib markii ay kaliyihiisu shaqeyn waayeen ilaa haatan isaga iyo gabadhiisuba waxay ku nool yihiin nolol caafimaad leh
anigu waxaan ka shaqeyn jiray dibadda xarunteeduna waxay ahayd dalka Thailand magaalada Bangkok muddo dhowr iyo 30 sano ah waxaan Soomaaliya ku soo noqday 2015 marka muddadaas waxaan qabay wayhi u dambeeyay dhiigkar hypertension ay ugu dhacay laakiin wax aad u daran ma ahayn oo kliniga ayaa ku filaa 2015 markaan xamar ku soo noqday oo sanadka baad xaaladeedu waa adkaatay stress ka shaqada iyo xaaladii wixii ay u soo adkayay dhiigkar sabab u ahaa hypertension kaas sabab waa ha marka 2018 horantii ayaan xanuunsaday oo dhiig karkeygu la xakameeyay waayo kontrolka dhaafay waxaan tagay isbitaalka Digfer marka halkaas aan ku ogaaday in aan qabo cudurkaas kiliyaha galay oo kiliyaha aysan si wanaagsan u shaqeynayn halkaas aan ku ogaaday markaas oo waxaan baaray isbitaalka Digfer ayaa isku baaray anoo markaas aan war u ahayn isbitaalkan waxaan u tagay uun xabashaan ka cabanayo dhiigkarka markaas kiliyaha ku dhuftay oo damage oo waxyeelay kiliyaha
markadi markaad ogaatay in kaliyahaagu uu dhaawac gaaray waxyeel la gaartay waxa samaysay kaliyahaagu waxa la wareysay shaqayn karaan mise waa in qof kale lagaaga bixiyo
kaliyahaagu waa howl gaban shaqadooda ayuu liidatay waxay markii ay sheegeen dhakhaatiirta Soomaalida iyo Turkiga joogay markaas in ay lagama maarmaan tahay in aan helo kaliyahaagu oo aan qalin galo ayaguna ma samayn karnaa yiraahdeen waxay yiraahdeen waxa aad tahay in dibadda lagu qaado waay marka waxaan aaday Turkiga la yiraahdo magaalada Ankara
marka goormaad lagu sameeyay qalinkaas halkeed ka heshay se kaliyada ayaa kugu deeqay
waxa kaliyada igu deeqay gabar aan dhalay oo ayaan la yiraahayaan Ismaacaale oo aanigu dhalay waxaan la igu qalay oo la igu bedelay kaliyada gabadhii heebaysay magaalada Ankara isla la yiraahdo American International Hospital halkaasan qalinku galay waxayna ahayd June 27 bisha June sanadkii 2018 maalintaas ayaa kaliyadan ay gabadhii heebaysay la ii galiyay
way caafimaadkaaga maxaa iska bedelay ilaa hadda
caafimaadkayga oo aad u fiicnaaday ilaa ka hor intii aanan helin kaliyada gabadhii ugu deeqday waxaa mari jiray kaliyada dialysis oo dhiigga sifeynta dhiigga ayaa mari jiray oo mashiin ayaa lagu xiray jiray 3 maalmood isbuuci oo markaas mashiinkaas uu sifeyn jiray dhiigga sigoo qabanaya hawshii kaliya uu qaban jireen marka waa tacab iyo howl badan waaye kharash badan maantaas aad martid sifeyntaas kaliyaha ama dialysiska waa howl badan waaye maanta aada xanuunkaad u badnaa muddo markaan ku jiray adigu bil aan hawshaas wadaayaan gabadhi ii hibaysay kaliyada kabacdina waa fiicnaaday sida kaliyadan waxeeday waan wanaagsanahay gabadhi kaliyada ii hibaysana sideedii u fiican tahay kaliyada kale ku shaqaysa ayaa u shaqaysa waana wanaagsan tahay alxamdulilah halkeenu waa sidaas
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyada caafimaad ay ugu liitaan dunida waxaana in ka badan 160 ay dadku u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska talaali karo sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee WHO hase yeeshee waxaa iyaguna ku soo badanaya dadka ay ku dhacayaan cudurradan la isqaadsiin cudurradan la isqaadsiini waxaa ka mid ah wadna xanuunka kansarka macaanka dhiigkarka iyo xanuunada kale ee ka dhasha dhaawacyada soo gaara jirka cudurradaasi hadii la daweyn waayana waa kuwa keena inay fariistaan xubno ka mid ah kuwa jirka haddaba baahida ka jirta Soomaaliya intee ayay leegtahay marka ay noqoto xubnaha la isku talaalo ee jirka ee laga soo gooyay qof kale oo bani aadam ah waxa arintaas sharaxaya Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin
dadka kaliya u fariistay Soomaaliya aad u badan yihiin degdegna u dhinta dad badan oo badan ayaa ku badbaadi lahaa hadii qofku markuu soo gaaro heerka ah fashilka kaliyaha oo heerka ugu dambeeya uu helo qof family ka mid ah ama xataa qof ay isdeleeyeen oo isqaataan inuu u bixiyo aad ayay baahida kaliya u baahan tahay oo aan aniga aad uga warqabo oo inta mushkiladda walaalkay ay jirtay iyo ka horba oo aan ka shaqeynayaan runtii fashilka kaliya aad u noogu badiya waxaa kaloo ayadana barbar socda arinta beerka oo ayadana badbaado asal ah oo dadka beerka kansarka ama cirrhosis kaga dhaco ama kansar kaga dhaco u dhiman raba in hadii xubin qof kale beerkiisa wax yar laga jiro lagu talaalo ayna nolol cusub uu bilaabana iyo xubno kale oo jirka ka mid a labada ugu daran oo keliyaha iyo beerka wadankeena baahi xoog leh ayaa ka jirto runtii in dadku ay isku hibeeyaan inay sunno noqoto oo la barto oo la isku dhiirageliyan runtii wax aada u fiican ay ila tahay oo badbaado naf keenaya ayay ila tahay qof noloshiisa laga quustay nolol cusub uu keenaya ayay runtii ila tahay
kaliyuhu waa xubin ka mid a xubnaha jirka ee ugu muhiimsan waana xubnaha ugu badan ee la isku hibeeya xilligan haddaba waa kuwii cudurrada ugu badan ee kaliyaha saameyn kara ama dili kara dadkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga taxadaraan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah oo ku sugan magaalada Muqdisho
kaliyaha cudurro badana saameyn kara kuwa iyada si toosa ugu dhaca oo ama infection ahaato oo infection nuucyadiisa kala bedela oo shaqadeedaas baabaasha waxaa kaloo ku waxaa dhaca kartoo kale kaliyaha inay cudurro meelo kale ku dhacay oo difaac ogodo ay ka samaysatay difaacuna ayaga u ekaado jirkeedu iyadina baabaashaan waxaa jiri kara cudurro systemic la yiraahdo haddii ogada dhan wada saameeya sida sokorta oo kale iyo dhiigkarka iyo waa waxa iyaga ku dhici kara kansarku ayaga waa ku dhaca kartaa. Cudurada infekshanada ugu badan misal waxaa ka mid ah cunka dadka ku dhaco kale qubankan oo streptococcus uu keeno inay soo gudbaan oo meel kale soo maraan oo ayaga ku dhacaan. Malaariyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha keliya wax ka qabta. TB-du waxay ka mid tahay marka cuduro common oo ah oo anaga sideen. Waxaa jiro kale cudurada beerka ku dhaca oo kale qaar ka mid ah inay saameeyaan ayadana keliya ay saameeyaan. Marka keliyuhu maadaama dhiigga oogada dhan uu maro oo meel oo filter ah oo wax sifaysa ay tahay oo sunta iyo kala reebta iyo wixii fiican kala reebta, haddii waxa la wixii qashinahay oo jiro dhami ayada waa saameyn. Haddii marka isbeddel ayada dhexdeeda ku dhaco ama wax laga isla markii wax laga qaban oo aan daaweynteedi lahayn ama diagnosinta la helo daawadii ku habboonayd aan la helay qofka ay ku raagaan labada keliyood, haddana ku saasay tilaf ku noqonayaan kadibna khasbay noqon doontaa in la bedelo.
Qofka xubin laga bixiyo ama qofka xubin baa lagu talaalo intee leeg buu ku noolaan karaa?
Waa aad iyo aad bay adduunka markaan fiirino waa wax aad iyo aad u fiican. Anu waxaan aqaanaa nin saaxiibkay, waxaan aqaanaa 30 sano keli walaalkiis uu siiyey ay ku jirto. Marka waa adduunka marka loo fiirso in lagu guuleysto in kan kan lagu bedelo waa wax khibrad fiicanna laga leeyahay laguna guuleystay weeye, oo qofku si caadi u noolaan karo, shaqadiisa qabsan karo hadduu daweynkii wixii loogu talagalay uu qaato oo isla ayagu dhib u keenay.
Caqabado ay ugu waaweyn yihiin wacyiga oo liita iyo awoodda dadka ee goobaha lagu fulin karo qaliimada noocan ah oo yar ayaa weli dad badan ka hortaagan inay xubnaha isku hibeeyaan. Dr. Maxamed Maxamuud Fujay mar kale.
Dadku aada u hooseeya wacyigelintaas Soomaaliya, waalid dhahaya ilmahaygu markay yiraahdaan waxaa saanaa ku siinaya wargad anaa hadda si socday adiguna ay dabagelin oo aan aaminsanayn, iyo ilmahaygu laftoodu ka cabsanaya inay waalidkoodu waxsiiyaan oo wacyigelintaas yarta oo aada u hooseysa ay keentay. Laakiin adduunka meel fiican bay arrintaasi ka maraysaa.
Waaye su-aasha waxay tahay marka sidee baa looga gudbi karaa, maxaa la samayn karaa si ka warqabka dadka arrintan loo bedelo?
Arrinkaasi waa arrinka runta caqabada xoogale ka jirta. Laakiin markii dadku arkaan hortiisa qof inta lagu qaday keliyihii loo kala bedelay oo qofkii ugu raystay, markay arkaan dadku waa ku qanacay. Dadku waxay u baahan yihiin Soomaalidu waxa weeye waa ishood qaadato, waxa la sheegsheegay waxa kaloo dhan uma muuqato. Taas waxaanaanu tusaysay khibradaha cudurada faafo kale, sanba cudurkan TB-da ama qaaxada la yiraahdo waagi hore waxa jira cudur dadku ka cararaan oo ay karaan. Maanta markii rugo badan oo caafimaadka ah oo la geeyay daawada oo lagu daaweeyey, qofku maanta cuqdo kama qabo. HIV-ga laftiis cuqdadiisu waa soo yaraanaysaa sababta kii qabay waxaa la arkaya caasa, kuwaasoo cudurro faafo la isqaarsiina. Laakiin midkan kelida la dadkan waxay u maleeyaan haddii kelida la bedelo qof cabsanayo le war kelidi kale haddii aan ifaraysato midna aan baxshay maxaa ii haray. Marka wacyigelin xoog leh u baahan tahay, waana imaanaysaa dhaqdhaqaaqaas waa imaan doonaa haddii alla idmo mar alle markii awooddii iyo aqoontii la helo, sababta hadaba bannaankay aadaan waa kusoo bedeshaa. Haddii dhulka dhexdiisa laga heli lahaa waxaan waa iska baabi'i lahaayeen, dadkuna way fahmi lahaayeen. Laakiin waa runtaa weye wacyigelin xoog leh in dadka la fahamsiiyo weye inay suurtagal tahay in dadka waa ogtahay gabarkood dhiiggay wa diidaan. Dhiigga laftigiisu waa organ inta qof laga soo qaaday qof kale lagu shubaayo dhiiggay diidahayaanoo gabadheeda dhiig lagu shubamaayo aniga dhiig lagu shubamaayo waa iska aqoon darada jirto. Laakiin waqtigu markuu socdo aqoonta soo kororto waa waxyaal laga gudbi doono insha allah.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambalaas. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan wacyigelinta dadweynaha ee in xubno la isku hibeeyo.
Maalintan loo yaqaano World Organ Day ama World Donation Organ aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay guud ahaan dunida, gaar ahaan Soomaaliya. Waayo maalin kasta dad ayaa waxay u dhimanayaan organ ama xibin la sii kara qofka, ama ilmihiisu sii kareen, ama walaalihiisu sii kareen, ama qaraabadu siin kartay, ama qof dhinta looga saari kara ayaa maalin kasta loo dhintaa. Si gaar marka Soomaaliya waxay ugu muhiimad ugu sii leedahay, waxaan jirin yani ogaanshiyo dadka ay ogyihiin in xibin la issiin karo. Oo waxaad arkaysaa tusaale qof inta waalidkiisa qaada, waalidku xanuunsan, iyo qofku laftikiisa laga yaabo inuu keli u baahan yahay. Marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo looga saari karay cunugan keli inaysan yani labadooda midkoodna mid kale ulan siin, waayo maba jirto. Wuxuu aaminsan qofkan haddii organka laga xibinta laga saaro inuu dhimanayo. waalidkuna ma ogo haddii xibintan loo saaro inuu ku badbaaday.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Tubta Nolosha waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka. Waxaad kaloo maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool, ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Horeyne maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka, gaar ahaan hareeraha caasimadda iyo gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir uu dadkaasi u diyaariyay qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022. Warbixinta umuurtaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socdo xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka. Waxaan sheegay in maamulka gobolka uu dadkaasi u diyaariyay qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022. Agaasimaha waaxda samafalka iyo xuquuqul insaanka maamulka gobolka Banaadir, Muxuddiin Maxamed, ayaa Tubta Nolosha uga waramay qorshaha gobolka uga degsan barakacayaasha ku tabaaleysan gudaha iyo duleedka caasimadda. Waxaana uu xusay in tirada barakacayaashu ay isi soo tarayso, balse sanadka 2016 ay diiwaan geliyeen barakacayaal 700 oo kun gaaraya.
Xaaladda barakacayaasha gobolka Banaadir waa xaalad aad u daran. Gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho waa meesha ugu barakaca badan. Dabcan markii ugu dambeysay ee la soo biyay xog ama la soo biyay profiling ku saabsan ADBs-ka 2016 ayay ahayd muddana ka soo wareegtay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka barakaca degan gobolka Banaadir ee joogay ku nool inay yihiin dad 700 kun gaarayo ayaa lagu qiyaasaa. Waa dad aad u tiro badan. Gobolkane degan waana dad Soomaaliyeed oo gudaha ku soo barakacay. Waxayna ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda degan, xuquuqda ay leeyihiin baahiyada ay ummadda kale qabaan ayay qabaan, laakiin duruufo gaar ah oo ay ku soo wajahay ayaa u sababay inay xaaladdaas ka liita ay ku noolaadaan. Ka wax ahaan imaam gobolka Banaadir, imaamka gobolka Banaadir waxa u qorsheysan markiisa horeba in xaaladda barakaca ee dadka degan caasimadda in la dhameeyo waqtiga markii la gaaro 2022. Ujeedka laga leeyahay waxa waa maadaama Soomaaliyeed ay yihiin in ay ummadda Soomaaliyeed si karaamal ay kula noolaadaan, ay noqdaan dad ummadda dhexgala, ay noqdaan dad wax qabsada, ay noqdaan dad aanan gacan bini'aadan kale waxba aan ka sugin xoogooda iyo maskaxdooda aqoontooda ay maalaan. Gobolkan asagoo hay'adaha kaashanayo in uu xaaladda hadda ay ku jiraan uu ka caawiyo ay ka baxaan. Qorshaha uu gobolku ka dejistay ama istaraatiijiyada gobolku ka leeyahay dadka barakaca oo la launch gareeyay ama lagu dhawaaqay gudoomiyuhu uu saxiixay, way ku caddahay sida laga yeelay dadka barakaca iyo sida ay meel ugu noqon karaan. Laakiin qof kasta barakaca ee gobolka Banaadir degan waa qof Soomaali ah. Xuquuqda aan leenahay xuquuq lamid ay leeyihiin cid ku qasbi karta inay noqdaan goboladii ka yimaadeen ay u noqdaan ma jirto. Laakiin qofka iyo rabitaankiisa ayuu ku noqon karaa ama uu ku joogi karaa. Qofkii rabo waan laga saacideynayaa in laga saacideeyo meeshiisiisa ugu noqon lahaa. Wixii yaroo shalo ku haystay bal wuxuu ku bilowday inuu helo waa laga saacideynayaa. Insha Allah istaraatiijiyada ayay ka mid tahay.
Muxuddiin ayaa sidoo kale ka warbixiyey waxyaabaha ay kala socdaan barakacyaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray duleedka iyo gudaha Muqdisho.
طبعا سيد لغا ورقه غولك بنادر و حكومي دي هي دولته فدرالكه امامو غوبليده دي جيره ايو كميدي هي غول بنادر كانتي سوا قاتا اسغو مركز تغارسينا اي قيل دانتا كجيرتا غوبلكه دولته دخه اي ادها جوو غوبلكه كنول سو غارسينا ايو مركز تو بخشا الارمي كسابسن باهيده اي وخيابها جيره لخيريره بركعه هدي دد عصب او هدي يمد oo aan hooynaysan guriyana ahaysan meel cunto iyo biyo ay ku cunanaysan oo markaas yimid oo xataa qoraxda meel ka galay qowga aan lahayn ayaa inta badan yimaada gobolka emergencies kaas noocaas ah ayuu marka qaar qaabila oo waa loo gurmada oo waxaa lagu caawiyaa inay helaan shelterki wixii ay degi lahaayeen tindooyin ay jireen inta badan gobolka uu baxsho oo sidoo kale to biyaha inuu fududeeyo maalmahaas ay joogaan cusub yihiin dadka ku dhex galayaan in wax yar raashin oo bil ama loo bilay ku noolanayaan loo geeyo laakiin guud ahaan gobolka Banaadir wax raashin ama cunto uu ku caawinayo si guud uu caawinayo barakacyaasha way ku yiriihiin oo gobolka ma baxsho waaxdana shaqaalaha leedahay shaqaalaheeda iyo heeyada qaar ay doon kaashanayso waxa ay soo bisaa kormeer caafimaad ay u tagaan xirooyinka barakacyaasha sidoo kale waxay kormeer ku tagaan meelaha dadka lagu xareeyo ilmaha agoonta ah ayay tagaan ay ka soo biyaan kormeer caafimaad mobile team gobolka ayaan inta badan fangareeyo waa la booqdaa waxyaaba emergency markaas ku taagan kiiskooda waa la xaliyaa wixii intaas ka weyn waxaa loo soo biyaa warqad gobolka ugu qoraa inta badan inay isbitaalada ay tagaan gobolkan wuu saacideeyaa marka waxda caafimaadka ayaa inta badan ku shaqala waana shaqeysa dabcan waana la tagaa waana laga warqabaa xaaladooda
ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa tilmaantay in gobolka Banaadir uu iminka maareeyay qaabkii inta badan barakacyaashu ay ku heli lahaayeen hoy ay ku noolaadaan waxaana soo hadal qaaday noocyada ay dadkaasi isugu jiraan iyo dhibaatooyinka ay qabaan
ilaa 2011kii caasimadda maalinba maalinta ka dambeysa waxa iimaanayay dad ka soo cararay walow hadda ay ugu badan tahay xoreynta ciidamada ay cadawga kaga saarayaan shabeelada hoose ee dadkaas waxay isugu jiraan dad da'ah oo waayeel ah oo aan qarkood caruuraysan caruur maartay iyo hooyooyin marka qarkood ama ilmo nuujinaya ama sawalaca ama waxa la kulmay marka qarkood ayadoo xamil ah oo isleedahay suurtagal noqotaba inay ama dhigbax ama xaalada adag ay la kulmaan duleedka inta ugu badan waxay yimaadaan Garis Baaley waxay degan yihiin degmada Dayniila iyo Kaxda waa saddexda degmo oo inta ugu badan ay yimaadaan oo inta badan hadda caasimada barigi hore ee xilligii 2011ka gudoomiye uu ahaa Tarsan waxay markii aafada ugu weynay dadka Soomaalida ku habsitay kaamka waweynay rajo iyo badbaado labada hadda dadka ku nool waxay ka mid yihiin dad noloshooda maareyn kara oo ayagu magaalada la qabsaday oo wax badan isbedelay laakiin hadda ku culadaha ka imaanayo waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah intooda ugu badan dabcan hadda inta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada gudoomiye Umar Maxamed Maxamed uu joogay ilaa iyo dhowr mar uu kormeeray sababta uu u tagay gudoomiyaha gobolka ayaa waxay ahayd si loogu helo gargaar dadka horta Soomaalidu waa dad Soomaaliyeed runtii waxaan ku amaanayaa shacabka ku dhaqan caasimada in ay yugu yihiin kuwa isxilqaama dabcan maamulka gobolka Banaadir dhan walba markaa fiirisid wuxuu u diyaarsan yahay in uu ka jawaabo baahida markaas jirta gudoomiyaha gobolka tigitaankiisa waxay tahay la hadalka ay adaha iyo inay soo dulistaagaan iyo baahida jirta markuu qiimeeyo laakiin dadku hadda way degan yihiin wax banaanka daadsan ma jirto waxa la maareeyay inay helaan horta marka hore hooyo qofku marku weelo oo daleesha laga qaado waxa kale uu iska ilaayaa oo
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markana dhegaystayaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Iskalaaji
knows the secret. Nasibi o matsamein, martha dadka nooca badan, naqaysay tiri midaha, nurashu waxay tahay aqo. samayn marka dadka nooc badan naqaysay kirimidan nolosha waxay tahay
ayaad la soconaysaan haatanna Sool. Gudoomiyaha haweenka barakacayaasha xerada ugu weyn gobolka Sool ee Gumeys, Sayinab Xaaji Yaasiin, ayaa sheegtay in haweenka barakacayaasha ah laga caawiyo xirfado ay noloshooda ku maareeyaan. Waxaa la kulmay warbixinta noo soo diray wariyaha iyaga Cabdikariim Olol.
Gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka barakacayaasha ee Gumeys, Sayinab Xaaji, ayaa uga warantay dhibaatooyinka gabdhaha dhalinyarada ka haysta iyo guud ahaan waxyaabaha haweenka deegaankaasi ay la kulmaan. 2017 abaartii ka dhacday deegaanada Soomaalida ayaa saameysay, taas ayaana u keentay in dadka deegaankani halkan ku soo xaroodaan. 4 sannadood ayay joogaan rajada ay haweenka, gaar ahaan dhalinyarada hablaha, ay qaban jireen shaqooyinka miyiga ayaa meesha ka baxday, waxayna ku soo xaroodeen kaam ku yaala duleedka Gumeys.
Seynab Xaji Yasiin ayaa ugu horreyn sharaxaysa dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan, gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada iyo shaqooyinka ay u baahan yihiin in laga caawiyo taageerada ganacsiga, farsamada gacanta, iyo sida ay u heli lahaayeen farshaxan ay noloshooda ku maareeyaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aniga oo ka hadlaya kaamka ku yaala duleedka Guumeyseed, waxaan halkaa degnay oo ilaahayna keenay 2017 bishanaad, halkaas oo ay dhaafeen xoolihii dhaafeen ay haysan jireen, halkaas ayaan 4 sano degannahay. Waxaa ugu hadirta ugu liita dadkii dhalinyarada ahaa, gabdhaha iyo wiilasha, siiba gabdhaha. Gabdhahaasu waxay waayeen wixii ay ka shaqaysan jireen noloshii miyiga, way ka soo xiroodeen. Halkana waxay kala kulmeen nolol la'aan, shaqo la'aan, maxaytay baahi baahsan oo ayan inaba aasaasigooda gabadhnimo helin. Halkaas ayay qaar ka tahriibaan oo khataro ku galeen, qaarna maxaytay waalidkood kaga carareen. Inta hadir joogtaana ay ku amal la'adahay, kuwaas oo aanu ka codsanayno maxay haytay inay nolo ku abuuro shaqo abuur sida harqaamada oo kale, maxay haytay ganacsiyada yaryar oo kale, xataa hiliblaha oo kale, waxalaaliya wixii naftooda ay ku maareyn karaan oo ay u diyaar yihiin, xoogna ay leeyihiin, asayan haysan wax ay gacan qabsi ahba haba yaraatee ayan haysan. Ayaan waxaan ugu idinka codsanaynaa walaalayaal in nala ka taageero.
Maxaa iska bedelay dhanka taageerada hay-adaha siinayeen iyo caqabadaha aad ka sheekeynaysa inay gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada haysan, maadaama aad gudoomiyaha ururka haweenka ee barakacyaasha?
Intii aanu halkaa deganayn, baahida halkaas aanu ku qabno waxyaalaha ay naga taageereen hay-aduhu, waxyaaladeena facsaa u sii buuran ma lahayn, waa nolol maalmeedka maalinta xoogaa la helo. Laakiin dhalinyaradu way ku dayacan tahay, wax aasaasiya iyo wax ma garanaysaa nolola iyagu kamay helin aba yaraatee dhalinyaradu.
Maadaama wiilasha iyo gabdhuhu ay xoolaha raaci jireen, qaarkoodna ay waxbarashadiiba dhaafeen, bal ka waran saameynta intaa leegi intay la eg tahay
waxbarashada dadka waaweyn ama hooyaha noqoto ama dhalinyaraha noqotee haba yaraatee ma helo. Waxa weeye caruuraha yaryar unba hadeerta xoogaa loo dhigdhigaa, laakiin dhalinyaradaas ayaa ugu tacadiga haysta. Waxa weeye waa waxbarasho la'aan iyo shaqo la'aan, labadaba ma haystaan waxbarasho.
Gabdhaha qaarkood ayaasayn waxay sheegeen inay u baahan yihiin sidii looga caawin lahaa ganacsi yarar ay furtaan oo kale, ama tukaamo ay samaystaan oo kale, bal ka waran kuwaas oo kale.
Haa, way aday helaan wax qabsi way leeyihiin gabdhuhu, xirfad iyo xoogba way leeyihiin, waxna way fahmayaan. Haddii ay helaan wax taageera oo ka saacida waxyaalaha ay dadku ku dhaqdhaqaaqo.
Walaac aad ka muujinaysaan dhibaatada shaqo la'aanta iyo xirfad la'aanta iyo dhanka rajadooda, bal ka war.
Haddii ayan helin wax gacan qabada oo ayan garanaysaa ayan deed shaqo helin, inay khatar ugu sugan yihiin inay badaha isku guraanba oo ay ama tahriibaan oo ay di khatar galiyaan naftooda, waxaanu taa ka codsanaynaa markaa xukuumadda, hay-adaha jahliyadaha, cid allaaliya ciddii ilaahba wax bixiya deeq bixiyaha naga saacidi karta codkayagaas uu soo gaadho, inay dhalinyarada shaqo noogu abuuraan haddii allaha awoodale ogolaado, oo ay maxayatay ganacsi loo abuuro, caruurta loo abuuro dhalinyarada.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
dhegeystayaal, xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar iyo kooxda Liverpool ayaa khilaaf xoog leh soo kala dhex galay kadib markii Liverpool ay diiday inay sii deyso laacibkeeda Maxamed Saalax, kaas oo looga yeeray kulamada isreebka koobka adduunka ee Masar. waxaana sababta Liverpool ay u diiday ay ku sheegtay inay la xiriirto xannibaadda xanuunka COVID-19. Masar ayaa ku jirta dalalka Ingiriiska oo ku dara liiska casaanka ah ay ka jirta halista badan ee COVID-19, taas oo khasbaysa marka uu Saalax kasoo laabta Masar inuu galo karantiil, kaas oo sababi doona inuu seega 2 kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. masar ayaa xulka angola kula ballansan magaalada qaahira labada bisha september iyadoo saddex maalmood kadibna u ambabixi doonta waddanka gaboon halkaas oo ay ciyaar kale kula ciyaari doonto xiriirka kubadda cagta masar ayaa sheegay inay la xiriiri doonaan fifa si ay u soo faragaliso arrinta saalax isla markaana masar looga saari lahaa waddamada halista ah waa markii labaad oo liverpool ay xiriirka kubadda cagta masar u diiday maxamed saalax iyadoo hore ugu diiday inuu ka qayb garo ciyaalaha olombikada adduunka saalax oo laba jeer ku guulaystay abaalmarinta kabaha dahabka ah ee premier leaga ayaa laga helay xanuunka covid 19 markii uu booqday magaalada qaahira bishii noofembar halkaas oo uga qayb galay arooska walaalkii kooxaha juventus real madrid iyo b s g ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka khadka dhexe ee kooxda manchester united paul pogba hase yeeshee tababaraha kooxda manchester united ole gunnar solskjaer ayaa cadaadis xoog la ku saaray maamulka kooxdiisa kaas oo la xiriiray sidii ay u xaqiijin lahaayeen in laacibkooda khadka dhexe uu heshiiskiisa u cusboonaysiiyey kooxda manchester united inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo muddo toddobaadii ay ka harsan tahay midkoodna kooxahan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan haddii manchester ay go'aansato inay iska iibiso toddobaadkan hase yeeshee kooxaha qaarkood ayaa doonaya inay ku helaan si bilaasha marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan maadaama qandaraaska uu kula joogay united ay ka dhiman tahay 11 bilood warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 28 jirkan khadka dhexe uu si xor ah ugu wareegi doono garoonka santiago barnabu xilli ciyaareedka soo socda haddii manchester united ay ku guul daraysato inay la saxiixato heshiis cusub ugu dambeyntiina dhegeystayaal maamulka kooxda arsenal ayaa lagu soo warramayaa in tababare mikel arteta ay mustaqbalkiisa ku xireen shanta kulan ee soo socota wararka ayaa intaasi ku daraya in maamulka arsenal ay cadaadis xoog leh kala kulmeen taageerayaasha kooxda oo ka carooda labadii guuldarre ee isku xigtay ee bilowga horyaalka ingiriiska arsenal ayaa lala xiriirinayaa tababarihii hore ee chelsea iyo inter milan antonio conte haddii ay go'aansato inay iska fasaxdo mikel arteta waxaana kooxda arsenal ay sanadkan qarash garaysay $100 million oo dollar iyadoo keentay dhowr ciyaaryahan oo cusub xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
gabagabadii barnaamijka dhegeystayaal innagoo kusii siqayna markan waxaa idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta faysal muniir iyo masixiis
anigoo nusocsido
barnaamijkii tubta nolosha guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Sabiga atuhu wanada usi.